Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme mutkikkaan taidekielen syntysijoja ja vaihtoehtoja, ja ihailemme Turun kauppatorin uutta nimeä. Ja lopuksi ynnäämme, kuinka paljon on 2 kertaa korkeampi ikä. Paikan nimet muuttuvat hitaasti, ja niinpä meillä on ympärillämme paikkoja kuten Päijänne ja Tenojoki, joita nimenneet kansat ovat kadonneet näiltä seuduilta jo 2000 vuotta sitten. Mutta hitaita ovat kunnalliset rakennusprojektitkin. Turun kiistellyn toriparkin suunnittelu ja kiistely alkoi noin 30 vuotta sitten, ja sen rakentaminen 5 vuotta sitten. Kauppatorilla oli pitkään kuoppa ja nyt jo valmistunutta, mutta paikoin painunutta toria paikkaillaan jälleen. Niinpä Turun Sanomat uutisoikin marraskuun alussa, että kuoppatori on pian taas entistä ehompi. Kuulijamme nimimerkki Turkulainen Tampereelta ihailee kuoppatorin uutta nimeä. Siinä uusi ja vanha elävät varsinaissuomalaisen elämänmyönteisessä hengessä rinnakkain sulassa sovussa. Tuskin maltamme odottaa, millaisen nimen Turkuun puuhattu ratikka saa, jahka se joskus valmistuu. Taiteesta puhuminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Aiheesta liikkuu hauska sanonta, jonka mukaan musiikista kirjoittaminen on samaa kuin tanssisi arkkitehtuurista. Nokkelaa kiteytystä toistetaan milloin poplaulaja Elvis Costellon, milloin Frank Zappan ja ties kenen sanomana. Vuodelta 1918 tiedetään yhdysvaltalaisen The New Republic-lehden maininneen, että musiikista kirjoittaminen on samaa kuin laulaisi taloustieteestä, joten jonkinlainen vertailuilmaus on tunnettu jo varhain. Moderni ja levinnein muoto on kuitenkin pätevästi todettu olevan yhdysvaltalaisen muusikkokoomikon Marcin Mullin lausuma. Marcin Mullin läpimurtolaulu laulun tekijänä oli muuten vuoden 1970 kappale A Girl Named Johnny Cash, eli tyttö nimeltään Johnny Cash. 60 vuotta sitten yhdysvaltalaiskirjailija Ken Kesey kirjoitti puolestaan kirjan Sometimes a Great Notion, suomeksi Joskus tekee mieli, jossa tehtiin elokuva nimeltään Ei tuumaakaan. Kirjassa ja elokuvassa perheen metsuri-isä nöyryyttää aamiaispöydässä yliopistossa opiskellutta pitkätukkaista poikansa ja sanoo: "No niin, kerroppa mitä olet oppinut yliopistossa. Sano jotain trigonometriaksi, no." Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan apulaisprofessori, kuvataiteilija Kalle Lampela, te kun olette siellä yliopistolla se taidetta opettanut, niin voisitteko nyt sanoa jotain taiteeksi?
No, jos ottaisin esimerkiksi yhden vanhan sommittelutehtävän. Jotta siinä tehtävässä pysyttäisiin puhtaissa muodoissa, niin olisi syytä välttää figuratiivisia assosiaatioita. Omassa opetustyössäni en oikeastaan puhu taidetta, vaan pikemmin yleiskieltä. Ja jos pudottelen vaikeita käsitteitä, kerron yleensä aina, mitä ne tarkoittavat. Mutta nyt kun kerran pyydetään, niin sanotaan nyt vaikka, että monet nykytaiteen prosessit ja representaatiot ovat immateriaalisia, relationaalisia, temporaalisia ja sosiaalisia.
No niin, päästiin suoraan asiaan. Mitä tarkoittaa figuratiivinen assosiaatio? Tai miten sen voisi sanoa yleiskielellä?
No, tulisi välttää esittäviä mielleyhtymiä tai keinoja. Eli tavallaan oli tarkoitus harjoitella kuvatilan käyttöä pisteillä ja viivoilla, eli täysin abstrakteilla kuvallisilla keinoilla, ilman että olisi tehty viulujen tai päärynöiden kuvia.
Viulut ja päärynöt on kielletty. Hyvä. Mikäs tämä sitten tämä immateriaaliset prosessit juttu olisi yleiskielellä?
No nykytaiteen prosessit ja representaatiot, eli esityskeinot, niin niissä saattaa olla tämmöisiä tavallaan hengellisiä, henkisiä tai välitöntä tämmöistä niin kuin materiaalista olemassaoloa pakenevia keinoja, esitystapoja. Relationaalisuus tarkoittaa suhteellista, temporaalinen tarkoittaa ajallista, eli erilaisia tällaisia epäkonkreettisia tai prosessuaalisia ajallisia asioita, jotka eivät ole ikään kuin samanlaisia kuin maalaus seinällä tai veistostilassa, vaan voi olla jotain tällaista tilallista, ajallista, liikkuvaa, ja muuttuvaa tarjontaa.
Mahtavaa, kiitoksia. Mistä tämmöinen tapa puhua taiteesta tai puhua taiteessa on tullut? Onko tämä joku uusi juttu? Mä muistan, kun mä nuorena, kun mä olin hyvä piirtäjä, osasin pitää figuratiivisia elementtejä, siis esittäviä juttuja paperille, niin ajattelin, että pyrin Kankaanpään taidekouluun, mutta ei mua hyväksytty sinne eka kerralla, niin sitten mä ajattelin, että ehkä on järkevämpää ruveta rockibändin kitaristiksi. Mutta silloin tämä taidejärkön oli semmoista, että onpa näköinen tai että onpa kaunis auringonlasku. Olisinko mä siellä Kankaanpään taidekoulussa oppinut puhumaan tällä taiteen kieltä?
No vaikea sanoa, mutta kyllä varmaan jos 90-luvulla olisit opiskellut esimerkiksi Kuvataideakatemiassa, niin olisit ehkä päässyt tutustumaan taidejargoniin, ja jos olisit lukenut vaikkapa 1980-luvulla Taidelehteä. En tiedä, oletko lukenut, ilmeisesti olet, mutta sillä tavallahan se menee, että 1980-luvulla Suomessa tämä taidepuhe alkoi saada jalansijaa. Ja tämä Kuvataidelehti nimeltä Taide, sillä oli iso osa tämän taidepuheen tuomisessa Suomeen.
Mistä Taidelehti sen Suomeen toi?
No esimerkiksi vuonna 1982 Taidelehti julkaisi Michel Foucault'n maineikkaan ranskalaisen filosofihistorioitsijan artikkelin Tämä ei ole piippu, jossa Foucault pureutui kovalla intensiteetillä representaation problematiikkaan. Tämä teksti oli sillä tavalla tämän taidepuheen lähihistorian kannalta merkittävä, koska Foucault käytti siinä tekstissä kahta erittäin merkittävää taidepuheen käsitettä, nimittäin sanaa diskurssi ja sanaa representaatio. Ja tämän Foucault'n tekstin lisäksi Taidelehti julkaisi 1980-luvulla myös muita niin sanotun mannermaisen filosofian edustajien tekstejä, eli hyvin pitkälti ranskalaisten filosofien tekstejä. Ja tämä lehtihän oli sillä tavalla, sanoisinko jännitteinen, että siellä oli ihan tosi tiukkaan akateemisestikin vaativaa sisältöä, mutta sitten myös ihan ikään kuin tavallisia taidekritiikkejä.
Foucault on tuttu. Minä käytiin 80-lukuni en lukemalla Taidelehteä, vaan lukemalla yliopistossa sosiologiaa, ja sielläkin nimi Foucault mainittiin. Yksi kirja oli aika hyvä, en muista mikä. Hän on Ranskasta. Liittyykö tämä jotenkin ranskalaisuuteen tai johonkin, mitä Ranskassa on taiteesta keskusteltu?
Toi sosiologia on kyllä tärkeä tässä, mutta niin on itse asiassa sukupuolen tutkimus tai siis entinen naistutkimus. Eli tietyllä tavalla tämmöiset kulttuurifilosofiset, kulttuurisosiologiset, taiteen sosiologiset ajatusvirtaukset, joissa Foucault oli itse asiassa vain yksi. Mutta tämä kielellinen sekamelska on sillä tavalla jännittävä, että kun sen alkukieli on ranska, ja sitten yhdysvaltalainen taidehistorioitsija Rosalind Krauss käänsi näitä kyseisiä tekstejä englannin kielelle, joidenkin kriitikoiden mukaan ei niin sujuvasti. Ja sittenhän nämä englanninkieliset tekstit myös vaikuttivat siihen Suomessa käytettyyn taidepuheeseen. Eli tässä on tämmöinen niin kuin vaikutteiden, miksi sitä sanoisi, globalisaatio tai vaikutteiden vyöry. Ja tietysti Suomessa hyvin pitkälti taidehistorioitsijat ja estetiikan alan ihmiset tunsivat näitä tekstejä ja kirjoittivat näistä, ja vähitellen tämä erilaisten sanojen käyttö, kuten vaikkapa representaatio ja diskurssi ja performatiivisuus ynnä muut tällaiset, niin ne ikään kuin sitten sieltä levisivät taidekieleen. Taidekriitikot alkoivat niitä käyttämään, ja sitten voisi sanoa, että 90-luvun loppupuolella sitten kuvataiteilijat myös alkoivat niitä enemmän tai vähemmän käyttämään esimerkiksi omissa näyttelytiedotteissaan.
Niin, siis mietin, että Foucault nyt itse ei ainakaan, häntä ei tunneta niin kuin leimallisesti taiteilijana. Tämä on lähtenyt siis täältä analyysipäästä liikkeelle, eikä tekijäpäästä.
Joo, ja oikeastaan sehän liittyy hyvin pitkälti suomalaisen kuvataiteen lähihistoriaan sillä tavalla, että vielä 1960, 70 ja vielä 80-luvuillakin kuvataiteilla ja koulutuksessa opetettiin ihan perinteisiä taitoja, maalausta, veistämistä. Valokuva ja videohan tuli sitten vasta myöhemmin ikään kuin taiteiden piiriin, mutta tämmöinen diskursiivisuus tai kielellistäminen ja sanallistaminen, niin nehän tulivat tällaisen koulutusuudistuksen myötä sitten itse asiassa vasta 90-luvulla, kun kuvataidealatkin liitettiin maisterikoulutukseen ja sitten 90-luvun loppupuolelta alkaen tohtorikoulutukseen.
Niin, eihän se tiedettä voi tehdä, tai sitä on helpompi tehdä, jos jotenkin sanallistaa asiat ja puhuu niistä. Mikä sai Foucault'n termit leviämään taidepiireihin? Foucault puhui myös rankaisemisesta, säännöistä ja millaisia vankilat ovat ja miten ihmisiä valvotaan, mutta luulenpa, että poliisit ja vanginvartijat eivät käytä Foucault'n termejä.
Kyllä minä luulen, että se yhteys on nimenomaan tämmöinen kulttuurifilosofinen ja sitten ne muutamat tekstit, mitä Foucault kirjoitti taiteesta tai sanotaan representaation eli esittämisen kysymyksistä, niin nehän tarjosi oivallisen tämmöisen teoreettisen työkalun tai tulkinnallisen avaimen ei pelkästään kuvataidekentälle, vaan ylipäätään taiteisiin Suomessa. Pidän sitä sillä tavalla merkittävänä ajattelijana, että ne näkökulmat tai käsitteet, vaikka puhuminen diskursiivisuudesta ja representatiivisuudesta kuvataiteessa, niin nehän on tavallaan ihan perusasioita tänä päivänä. Mutta totta kai siinä on taustalla isompi yhteiskunnallinen tai sanoisinko tietoteoreettinen tai tieteellinen murros, eli puhutaan tämmöisestä kulttuurisesta käänteestä, mikä on tietenkin sosiologit on tästä paljon kirjoittaneet, eli siirtymä, voisiko sanoa paradigman muutos, kohti kulttuurisia ja humanistisia kysymyksiä pois semmoisesta vahvasta empiriasta ja rationalismista. Ja tietenkin taiteet tässä asiayhteydessä niin ammensivat ehkä mieluummin sitä sanastoa itselleen läheisiltä ajattelijoilta kuin kovista luonnontieteistä.
Hienoa siis. Kuulostaa hyvältä asialta. Uusien käsitteiden avulla opitaan asioita enemmän ja paremmin. Mutta sitten jotain tapahtuu ja se asia muuntautuu tämmöisen taidejärgonin muotoon, joka itse asiassa pimittää asioita. Onko siitä tullut vähän tämmöinen oma slangi, jolla halutaan sen sijaan, että kerrottaisiin asioita ja omia havaintoja, mutta pikemminkin muodostetaan ryhmiä ja vahvistetaan omaa sitoutumista taidejärgonia puhuvaan ryhmään?
Joo, totta kai tämä sosiaalinen ulottuvuus on tässä hyvin olennainen, että mitä nyt tässä olen pohdiskellut tätä taidepuhetta nyt tutkimusaineistoni parissa viimeiset 2 vuotta suunnilleen, niin ilman muuta tämä sosiaalinen yhteys on tärkeä ja sellainen oman asiantuntijuuden esiin tuominen. Se, että siinä varjopuolena on ehkä semmoinen kuplautuminen ja jääminen johonkin sisäpiiriin, niin sitä voi kritisoida ja pitää ehkä negatiivisena seikkana, niin asian kääntöpuoli on se, että kyllä on aidosti yritetty ja pyritty luomaan alalle olennaista keskustelua ja löytämään tulkinnallisia avaimia moniin kuvataiteen ja myös muiden taidealojen tulkintoihin, koska on paljon esimerkkejä taiteesta, joita on aika hankala sanallistaa, niin tietyllä tavalla tuomalla tällaisia ehkä joskus hyvin muodikkaitakin jargon sanoja osaksi taidepuhetta, niin niillä on kuitenkin pyritty syventämään sitä tulkintaa. Se, että aika harvat ehkä sitten niitä kryptisimpiä juttuja ymmärtää, niin se on sitten taas tämän asian toinen kääntöpuoli, sanoisin.
Miten sitten nämä taiteilijat, jotka sanovat, että en halua selittää taidetta, niin jotta jokainen kokija voisi kokea sen puhtaasti omista lähtökohdistaan, tämä moderni taidejargon, niin tuntuu, että se vähän syö tätä ideaa. Olenko oikeassa, kuvataiteilijatutkija Kalle Lampela?
Joo, itse tunnistan tuon oikein hyvin, että voisi jopa puhua jonkunlaisesta, no ehkä kahtiajakot kuulostaa turhan dramaattiselta, mutta kentällä on paljon kuvataiteilijoita, jotka eivät halua niin sanotusti selittää omaa tekemistään. Eivätkä välttämättä kirjoittaa näyttelytiedotteisiinsa jargonia. He saattavat pyytää jotakin kirjoittavaa tuttavaansa kirjoittamaan nämä tiedotteet tai sanallistamaan heidän tekemisensä. Ja tällähän on pitkä perinne Suomessa, eli jo Unto Pusa sommitteluopissaan paasasi kovasti sen puolesta, että kuvataiteilijan ei tule puhua, vaan nimenomaan ilmaista tuntemuksiaan ja vaikutelmiaan. En pysty mitään prosenttilukuja tässä heittämään, kun en ole sitä tilastollisesti tutkinut, mutta mulla on aika vahva mututuntuma, että meillä on edelleen hyvin paljon nimenomaan kuvataiteilijoita, jotka eivät halua selittää omia töitään, vaan nimeävät esimerkiksi maalauksensa nimellä maalaus, tai sitten joku ei ehkä johdatteleva nimi, vaan joku tällainen hyvin kryptinen nimi, joka ei sinänsä kerro mitään. Ja ideana on se, että katsoja itse muodostaisi tulkinnan tästä teoksesta.
Niin, siis ei kai kukaan ryhtyisi taiteilijaksi, jos osaisi sanoa ne samat asiat. Nehän olisi paljon helpompi sanoa.
No niin, tässä tullaan itse asiassa niin kuin naulan kantaan tai asian ytimeen. Mitä olen kuvataiteilijoiden kanssa uranin varrella keskustellut ja monia kollegoita tavannut, niin esille on noussut kyllä se, että juuri siksihän tälle alalle hakeuduin, että voin kommunikoida asioita eri keinoin kuin puhumalla niistä tai kirjoittamalla niistä. Eli taidemaalarilla värit, muodot, tekstuurit ovat se kieli, joilla hän kommunikoi, videotaiteilijalle liikkuva kuva, valot ja niin edelleen. Tämähän on metafora tai niin kuin vertaus puhua tanssitaiteen kielistä, kuvataiteen kielistä, siis käyttää tätä sanaa kieli, mutta se on kyllä ihan mielestäni pätevää ja sillä tavalla konkreettista, että sen voi kokea taiteen vastaanottajana. Ja se on erilainen kieli kuin tämä kieli, jota me tässä puhumme, tai se kieli, jota me kirjoitamme vaikkapa niihin näyttelytiedotteisiin.
Kyllä. Kaikkihan me tiedämme, että musiikki on enkelten kieltä ja puhe ja teksti on ihmisten kieltä.
Joo, siis historiallisestihan toi niin kuin taiteen jatkokoulutukset saattaa tuntua jotenkin niin kuin uudelta asialta, mutta kyllähän meillä historiasta löytyy esimerkkejä taiteilijoista, jotka ovat olleet tutkijoita ihan nyt vaikkapa sieltä renessanssin ajoista asti. Ja 1900-luvulta myös, jos lähemmäs tullaan, niin kyllähän tämmöisiä tutkivia, kirjoittavia kuvataiteilijoita on ollut aiemminkin. Ja tunnen aika paljon tohtoriksi asti väitelleitä kuvataiteilijoita ja aika useat heistä edustavat sellaista, sanoisinko, käsitteellistä taidetta. Eli se heidän taiteensa on jo ennen näitä jatko-opintoja jo ollut, sanoisinko, tutkivaa ja sellaista, että heidän on ollut mahdollista sitä myös kielellistää jargonilla tai sitten vähän yleiskielisemmin.
Te olette paneutunut tähän jargoniin ja teillä on meneillään sosiaalisessa mediassa projekti Varo taidejargonia. Tässä ollaan puhuttu taidejargonin hyvistä puolista ja sen huonoista puolista. Miksi sitä pitäisi varoa, kuvataiteilija tutkija Kalle Lampela?
No tässä kieltämättä on pieni piikki ja ironian virekin kenties, mutta tottahan toki tarpeettoman vaikeaa taidejargonia pitäisi varoa siksi, että ei tulisi pitäneeksi yllä nykytaideinstituution kuplaa ja ylimielisiä ja epätasa-arvoisia hierarkioita. Taidejargonin käyttäminen yleisölle suunnatuissa tiedotteissa ja esittelyteksteissä rikkoo yhdenvertaisuutta. Eli mulla on tässä projektissa tällainen aika yhteiskuntakriittinen, jopa ehkä taiteen sosiologinen pohjavire, jossa olennaista on tarkastella taidejargonia inklusiivisuuden, tavoitettavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.
Miten tämä projekti on edennyt? Ovatko ihmiset ottaneet nämä pelkästään positiivisesti vastaan?
Kyllä kieltämättä myönteistä palautetta on tullut aika paljon. Ihan siis sellaistakin, että osa seuraajista on pitänyt tätä mun projektia jonkunlaisena sanakirjana tai tämmöisenä, että kun oma gradun tekeminen tyssää johonkin termiasiaan, niin he tsekkaavat tuolta somesta näitä mun termiselityksiä ja osa on kokenut jonkunlaista aha-elämystä, että ai sen voikin kertoa näin simppelisti tämän asian, että ei tarvitse vääntää tosta. Tietenkin kun käytän esimerkkeinä erilaisia tekstejä, en halua ketään henkilöä kritisoida, mutta kun käytän esimerkkejä, niin nehän ovat tietysti oikeiden ihmisten kirjoittamia tekstejä, niin osa on ottanut nämä ihan huumorilla vastaan ja osa on ehkä sitten halunnut vähän keskustella asiasta. Ehkä kriittisin palaute on ollut sitten sen tyyppistä, että on haluttu korostaa sitä, että hei, eipäs hukata nyt sitä taidekirjoittamisen monipuolisuutta ja ilmaisuvapautta, että nämä seikat olisi myös syytä muistaa.
Se on aivan totta, mutta kannattaa myös muistaa se, minkä tieteen kirjoittajat ovat miljoona kertaa havainneet, että kun käyttää sanaa illusorinen ja ajattelee, että se tarkoittaa jotain tiettyä asiaa, niin jokainen vastaanottaja ajattelee illusorista hiukan eri tavalla, joten se ei ole kauhean täsmällistä. Ja sitten kun tämmöisiä monimerkityksellisiä hämäriä käsitteitä on lauseessa monta, niin se merkitys hukkuu taivaan tuuliin. Tietysti se voi olla taideteos sinänsä, mutta tarkempaa ja parempaa viestintää, jos ajatellaan tekstiä viestintänä, on käyttää illusorisen sijaan joko sanaa kuviteltu, kuvitteellinen tai harhaan johtava.
Joo, ilman muuta toi olipa hyvä, kun poimit ton sanan illusoorinen. Sehän on mulla yksi sana siellä Instagramin projektissa. Ja siinähän mun pointti olikin niiden esimerkkien valossa kertoa nimenomaan, että se sana voi jättää sen viestin hämäräksi. Ja tämän mun varoittaidejargonia projektin itse olen siis luokitellut sen sellaiseksi projektiksi, että puolustan sillä yleiskielistä taidekirjoittamista tai taidepuhetta. Eli korostan tämmöisiä viestinnällisiä arvoja. Ja suurin osa seuraajista on sen näin ymmärtänytkin, koska sehän olisi yksisilmäistä vastustaa taidepuhetta sinänsä. Mutta pikemminkinhän taidepuhe on mutkikas yhteiskunnallinen ilmiö. Ja toinen puoli on siinä se, että joskushan nämä käsitteet sen sijaan, että olisivat hämääriä, niin saattavat ollakin hyvin päteviä käyttää. Tarkoitan siis näitä vierasperäisiä sanoja. Jotkut käsitteethän ovat niin vakiintuneita, että niiden yleiskielistäminen ei välttämättä maksa vaivaa.
Mutta siis hetkinen, tämä on taideprojekti, tämä teidän projektinne. Ja nyt kun minä haastattelen teitä, tämä on osa sitä taideteosta. Ja nyt kun kuuntelijat kuuntelevat tätä, niin he ovat osana teidän taideteostanne.
No toihan on aivan loistava kiteytys, olen tuosta niin kuin aivan innoissani. Ihan mielelläni sanon ääneen, että kysymyksessä on taideprojekti. Se, että onko tässä kysymys kuvataiteesta, niin en ala sitä tässä määrittelemään.
Oikeat asiat pysyy ja paranoo, niin kuin laulaja Eero Piirtokin sanoi vanhassa viilimainoksessa. Ikävä kyllä tämä pätee myös moniin vääriin asioihin. Kuulijamme nimimerkki matematiikan opettajan opetusta muistellen havaitsi saman kuunnellessaan Yle Radio 1 ohjelmaa, jossa puhuttiin ihmisten keski-iän muuttumisesta. Ohjelman toimittaja mainitsi seuraavaa. Ihmisten keski-ikä on nykyään 2 kertaa korkeampi kuin 200 vuotta sitten. Nimimerkki matematiikan opettajan opetusta muistellen jäi miettimään, paljonko 2 kertaa korkeampi keski-ikä olisi. Jos oletetaan, että keski-ikä 200 vuotta sitten oli 40 vuotta, niin nykyinen keski-ikä olisi 2 kertaa, eli 80 vuotta korkeampi kuin 40 vuotta, jolloin keski-iän pitäisi olla nykyään 120 vuotta. Vai tarkoittiko toimittaja, että keski-ikä on nykyään 2 kertaa niin korkea kuin 200 vuotta sitten? Aristoteleen kantapään numerovertailufraasien ikuisuusasiamies on samaa mieltä. Vuodesta toiseen kaikkialla lukuja vertaillaan epätäsmällisesti. En tiedä, lohduttaako edes se, että ainakin englanninkielisessä maailmassa tunnetaan sama ilmiö. Ihan kuin ihmiset eivät ajattelisi, mitä kirjoittavat. Mutta eihän se niin voi olla. Vai voiko? Rangaistukseksi suomalaisten keski-iän virheellisestä sekoittamisesta määräämme syyllisen toimittajan elämään tasan niin kauan, että maailma oppii vertailemaan lukuja oikein. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.